Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Farabtok we suw üçinçiliginäki bökdönçlüklerden ejir çekýär. Zivil çelekleri ýyklanýar. 18 sentýabrdan bäri Liverpool aýatynyň Farab şäherine elektrik togy ýygdyrly kesilýär. Bu aralykda şäheriň hatardan çykan esasy suw geçirji turbalary tas ikai ber bejerilmeýär. Yerli ýaşaýjylar tog we suw üçinçiliginiň bu golaýda düzeljegine umyt baglamaýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 sentýabrda maglumat berdi. Daşary ýurtlary şol sanly Gyrgyzstana, goňşy Awganystana we Irana elektrik energiýasyny eksport edýän Türkmenistanyň çet sewitleriniň ýaşaýjy ilgiderli elektrik kesilmeleri bilen yüzbe-yüz bolýar. Gunnogor Türkmenistanyň Farab şäheriniň ýaşaýjylary şenbe gününden bäri kadasyz elektrik üpçünçiligi bilen oňmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şäherde elektrik togy tas 3 gün bäri ýerden 9-dan günortan 12-çenlik kesilýär. Elektrik künärmeleri dowam edýän üpçünçilik problemlerini şäher transformatorlarynyň remont işleri bilen düşündürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir hünärmen şäherdäki transformatorlaryň könülenligini, ýaglaryň köpüsini çalışmağın vaqtının yetenliğini gurrun verdi. Azatlığın havarçısı bilen gurrundaş olan Fara ve travının yaşayıcıları hocalık durmuş üpçünçlük bilen bağlı problemaların, şol tane elektrik energiyasının üpçünçlüğünü dörüyen böktünçlüklerin bu olayda çözülmeğini özlerinin umut bağlamayanlıklarına idiyarlar. Azatlığın yerli havarçıları avgustun ortalarına Fara ve travına yerden sağat, oğanın öğlen sağat breçeni elektrik üpçünçlüğünün kesiliyenliğini havar verdiler. Şonu Farab şehrinin elektrik edarasının bir işgari toğun ilgiderli kesilmeginin sebeplerini hatırdan çıkayan köyünü transformatorları avatlama üçün ət yaşaylarının bolmadlığı bilen düşündürdü. Bu aralıkta xususanla sonku 2 ay veri şəhir yaşayıcıları içimlik su üpçünçülüğününü yüze çıkan böktönçlük bilen hem yüzbeyiz bolyarlar. Xabarçıymızın mağlumatlarına göre şəhirin esas köçeleri bolan Mağtumolu ve Atomrat köçelerinin uğruna yerleşen su liniyaları 2 ay tövüre umunan azal hatardan çıkıptır. Yöne aradan 2 ay geçenliğine karamazdan yerli yaşayıcılar su geçiricilerde avatlı iş işlerinin geçirilmenliğine aydiyarlar. Türkmen avatlı kadalı su yok. Adamlar Farab'daki kommunal problemlerin çözülmeğini umid hem etmeýärler diýip bir Farab ýaşaýjy ilan tarasyndaky umitsizligi beýan etdi. Türkmenabat şäheri Liverpool aýatynyň administratiw merkezidir. Ýatlasak maýyň ahyryna Türkmenabatda da bir iri transformatoryň hatardan çykmanyň netijesinde 12 saatlap tok kesildi we suw üpçünçiligine böktönçlük ýüze çykdy. Bu aralykda Farabyň ýaşaýjylary şäheriň merkezine zivil çelekleriniň hem könülenligini, döwlen ýa-da deşilen zivil gutularynyň syzýan zirzivil sebäpli öýlerini kötenýänliklerini gurrun berýärler. Ziviliň ýetinden ýaňa şäherde ýaşar ýaly däl diýip bir Farab ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Muňa garamazdan döwlet media serişdeleri ýurdun paýtagtyny we iri şäherlerde ilaty amatly durmuş mümkinçiliklerini hödürlenýänligini gaýtalaýar. Farab ýaşaýjylaryň elektrik we suw üpçünçiligi galy wertede zirdibil problemlary barada habar bermeýär. Gunnogor Türkmenistanyň Çärji we Trawyny 3-nji sentýabrda gaz turbinaly täze elektrik stansiýa açyldy. Türkmenistan iýun sentýabr aýlary aralygynda Irana elektrik energiýasyny eksport etdi. Gyrgyzstan awgust dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň elektrik energiýasyny satyn almak barada ýalaşdy. Türkmenistanyň en çemil bäri Awganystanyň demirgazyk sewitlerini elektrik energiýasy bilen üpjün edýär. Ýöne ýurdun resmi we yarım resmi xabar serişdeleri ilatın elektrik üpçünçlüğü bilen bağlı problemler var idi, asla xabar vermeyer.